Balasszony.
Sét. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šet.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
I 11 časova i 5 minuta. Dobar dan, dobrodošli u talasanje Radio Beograda 1. U poslednjih mesec dana dve najjače palestinske frakcije PLO i Hamas postigle su sporazum o zajedničkom delovanju. Prva posledica, novi zastoj u izraelsko-palestinskim pregovorima. Takođe u poslednjih mesec dana u Egiptu je na smrt osuđeno više od 1000 pripadnika muslimanskog bratstva. Načelnik egipatske armije El-Sisi se kandiduje na predsjedničkim izborima. Američki predsjednik Barack Obama bio je na velikoj i daleko istočnoj turneji. Ovo su samo neki od svjetskih događaja koji su ostali dubokoj senci sukoba interesa istoka i zapada nad Ukrajinom. Zato su gosti talasanja, spoljnopolitički novinari Momčilo Pantelić i Seška Stanojlović. Hvala vam što ste prihvatili poziv da gostujete u Radio Beogradu.
Aha.
Ja sam Jelena Vidić i pozivam vas da ostanete uz Radio Beograd 1.
Por detenerte un instante, nada más que ya me
talasanju Radio Beograda 1 danas razgovaramo o događajima u svetu koji su ostali u senci ukrajinske krize, ali iako nam je namera, dakle, da proširimo poglede i da skrenemo pogled samo sa Ukrajine, mi ipak emisiju moramo da počnemo analizom onoga što je izazvalo najžešći sukob istoka i zapada u poslednjih 20 godina. Podsećam, naši gosti su spoljnopolitički novinari Saša Stanojlović i Momčilo Pantelić, pa prvo bih vas, Momo, zamolila da prokomentarišete. Juče ruski predsednik Putin ponovio da je zapravo Amerika inicirala događaj u Ukrajini i rekao je, on je inače bio u Minsku juče, i rekao je da je Amerika u početku izabrala da se drži po strani, ali činjenica je da sada je ona u prvom planu u rešavanju ukrajinske krize, i to govori i potvrđuje da su Amerikanci vodili proces od samog početka. A zapravo, kako vi vidite, da li Vašington uopšte, i šta je uopšte strategija Vašingtona sad u ovoj krizi iznad Ukrajine, u Ukrajini i oko nje?
Pa mislim da u toj krizi inicijativu ima Rusija i da se trenutno Amerika trudi da pronađe neku vrstu odgovora, koga, ja mislim, nema ni ona, neće imati niko, osim jednog produženog kriznog stanja sa krajnje neizvesnim ishodom. Ono što ja mislim da je glavno, da na naše oči nestaje jedna zemlja raskomadana sa kršenjem teritorijalnog integriteta, uz pozivanje na to da je i druga strana, dakle, da je Amerika i Amerika i Zapade su počinili slične grehe. Ono što mene najviše plaši, to je što sada, što se nagoveštava jedan lanac događaja gde će jedni druge i svako za sebe nalaziti opravdanje u ponašanju drugih. To bi moglo da dovede do dalekosežnih posledica svuda po svetu. Stoga mislim da je ovo što je Ukrajina, što je danas ukrajinska kriza, jedan centar u kome se reflektuje i šira promena u svetu, koji više ne liči na sebe, nije više unilateralan, ali nije ni multilateralan.
A da li je bipolaran?
Ne bih rekao. Mislim da je policentričan u smislu da se otvaraju mogućnosti da svaka zemlja prema svojoj snazi primeni ono što njoj odgovara. A to onda vodi jednoj haotizaciji. Za sad mi se čini da je relativno dobro to što ipak dve glavne strane izbjegavaju neposredni sukob i pokušavaju da, pored ovih uličnih i drugih bura po Ukrajini, nekako diplomatskim putem formulišu šta će biti budućnost Ukrajine, pri čemu će to da se reflektuje na budućnost odnosa Moskve i Zapada. U ovom trenutku je na velikom ispitu, iako se obično kaže, jer na to smo navikli, dve sile, Amerika i Rusija, na velikom ispitu je Evropska unija.
Da, upravo to, u sredini tog,
da,
na sred te bitke našla se i Evropska unija kao jedna vrlo vrlo zainteresovana strana na svaki način. Saša, kako vi ocenjujete ponašanje evropskih lidera u ovome? Da li se Evropa snašla u ovom sudaru?
Pa, naravno, ja bih na početku rekla da je zapravo ta kriza u Ukrajini nama najbliža i da je ona u suštini, kad govorimo o mogućim posljedicama i ovoj neizvesnosti o kojima je Moma govorio, zapravo će se prelomiti na Evropi. To je jedno suštinsko evropsko pitanje, jer je Ukrajina najveća evropska zemlja i mislim da to moramo jednako imati u vidu. Naravno da su Rusija i Amerika kao sada dva pola, a mi smo negde u sredini, svako tu nalazi neki svoj interes i traži svoj prostor za sebe. Evropa je u ovom trenutku, kao i, mislim, ni to znamo najbolje iz našeg iskustva, Evropa se nije snašla i naravno da se sada dolaze na dnevni red i ta unutrašnja pitanja evropska, odnosno Evropske unije, kao jednog, ajde da kažemo tako, ona je posle pada Berlinskog zida i proteklih četvrt veka, da tako kažem, postojala je ta jedinstvena Evropa u smislu, ajde da kažem, unipolarno hegemone. Sve zemlje koje su nekad bile u istočnom bloku, one su krenule ka Evropskoj uniji i postala je ta magnetska privlačnost Evropske unije koja se negde zaustavila na granicama Belorusija je jedina zemlja koja nije tome težila, ona se zaustavila na granicama Ukrajine i Azerbejdžana i negde do, ajde da kažemo, do Kavkaza da je. Naravno da je sada postavlja se pitanje inače da li Evropa može ostati tako unipolarna sa samom sobom ili će se tu, naravno, sad vi ste spomenuli na početku i u najavi, tu se sad, imamo jednu sad potpuno novu geopolitičku igru i ja bih sad rekla ono što smo mi kao eufemizam koristili novi svjetski poredak, zapravo novog svjetskog poredka nije bilo, bilo je jedno stanje do koga je došlo posle pada Berlinskog zida i svet je u jednom globalnom, veoma velikom previranju u kome će najveći izazov biti, kad mi govorimo o nama, to je naš najveći interes, najveći izazov biti za Evropu i njenu arhitekturu, post-hladnoratovsku arhitekturu.
A kada govorite o novom svetskom poretku, da li je možda ovom trenutak, odnosno događaj, koji je označao početak građenja nekog novog? Jer dve decenije prošla završetka hladnog rata, Rusija se oporavila na svoj način, se oporavila, međutim imamo mi pojavu Kine na tom dalekom istoku koja je, ja mislim, zbunila i Rusiju i Ameriku. Također Evropska unija, ona nije politički toliko jak igrač, ali ekonomski užasno važan faktor u svetu. Njena politička slabost je pre svega u tome što postoje različiti interesi 28 zemalja, treba to uskladiti.
Uskladiti i to se pokazuje već 20 godina zapravo da je Evropa i Evropska unija kao jedna zamišljena kao politička zajednica i jedna mirovna zajednica, projekat mirovni, zapravo je uvek više se temeljila na ekonomskim stvarima nego na političkoj. Svi pokušaju da se ona poveže politički u čvršću zajednicu, pogotovo da uspostavi ili da formuliše zajedničku spoljnu politiku, su uvek se sukobili sa tradicijom evropskih zemalja. Evropske zemlje su tradicionalno zemlje koje poštuju svoj suverenitet, jako im je stalo do toga, do svog integriteta i identiteta, tako da se to jako teško usaglašava i to je sada jedan, mi sad to vidimo najbolje kada oko ukrajinske krize, da tu najjača zemlja u Evropskoj uniji, Nemačka, ona ima apsolutno velike interese ekonomske, Francuska takođe ima velike interese, da se, naravno i Britanija, tako da svako tu nastoji da se negde smesi, a da ne ugrozi sopstvene interese, a da ipak sačuva neki evropski obraz, da tako kažem, jedno jedinstven nastup prema krizi koja je stvarno veoma opasna, delikatna, složena i ja ne vidim neko kratkoročno rešenje.
I u vreme kada Evropska unija pokušava sačuva svoj obraz i da sačuva jedinstvo, kako tako političko jedinstvo oko krize, i Srbija pokušava sačuva svoj evropski put, tako da novi ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, koji ne dovodi u pitanje nameru Srbije da se priključi Evropskoj uniji, danas kaže da će Srbija zadržati neutralan stav po pitanju ukrajinske krize i naglašava da Srbija nikada neće se priključiti bilo kakvim sankcijama protiv Rusije. Da li to znači da je nova vlada formulisala, pošto se prethodna izgovarala svojim tehničkim statusom, da li to znači da smo dobili, da je Beograd odgovorio i prema zapadu i prema istoku kakav je položaj u odnosu na Ukrajinu?
Mislim da je nagovestio da to još nema značaj i oblik odluke, već jednog kursa koji može da se proteže do, pretpostavljam, dok je zemlja kandidat za ulazak u Evropsku uniju, mada iz Unije stižu poruke da i kandidati treba da slede kurs Evropske unije.
To ostalo mi piše u sporazumu o stabilizaciji.
Da, i u tom smislu Evropska unija je zavela sankcije. Međutim, ima nagoveštaje da će za izvesno vreme tolerisati ipak ovaj naš neodređen stav. Retko ko putuje na zapad preko istoka i retko je mogućno održavati takav balans, ja mislim čak i Nemačkoj, a kamoli Srbiji. Tako da i Nemačka počinje sve jasnije da se izjašnjava o tome, mada čuva donekle te svoje razvijene interese, ekonomske pre svega, sa Nemačkom. Ono što mislim generalno da pošto je svet globalizovan i mi stalno o tome pričamo kao pretežno u stvari, kao nekakvoj negativnoj tendenciji i nečemu što može se izbegne. Ovo pokazuje da ne može se izbegne. Sve je izmešano. Sve su zemlje u stvari u suštini i partneri i rivali. Ne postoji više čvrsto savezništvo onog tipa na koje je postojalo u hladnom ratu, a niti tako izraženo neprijateljstvo koje bi moglo da velike sile dovede da budu jedna protiv druge, recimo na nekom oružanom frontu tipa, ja mislim da od Koreje 53. godine one nikad jedna protiv druge nisu zaradile.
Nisu bilo direktno sukobu, da.
Da, ali su nalazile načine da kad po mišljenju jedne ona druga sila prevrši meru tolerancije, da onda pomažu iznutra u borbi protiv takvih akcija rivalske velike sile. To je recimo bio slučaj u Vijetnamu, kad je Rusija pomagala sever protiv Juga i Amerike, a to je bio i američki uticaj na krizu u Afganistanu kad su Rusi, Sovjeti izvršili invaziju.
Tako i onda da... se sad vratimo i na Ukrajinu, pa jedni i drugi vrše pritisak na tu zemlju, zapravo sprovodeći neke svoje interese.
Tu treba da se podsjetimo da u stvari imamo sukob dve... ja sam ga tako nazvao, u stvari sukob proširenja interesnih zona. Jer ceo sukob je krenuo kad je Ukrajina i vlast koja je bila prethodna dogovorila sa Evropskom unijom posle dugogodišnjih pregovora da potpiše jednu vrstu, ne ovakvu sporazuma kao što smo ga mi imali, ali koji je nagoveštavao približavanje, a kasnije verovatno priključivanje tih zemalja Evropskoj uniji. Pošto je Ukrajinu zadesila velika kriza, ispostavilo se da se ona opredelila više prema ponudama i susedstva Rusije, s kojom, osim kulturnih, istorijskih i drugih veza, ima i ekonomske, i odatle stigla povoljnija ponuda. Rusi su rekli 15 milijardi, iz Evrope 1 milijarda.
Da, da, na korene toga već smo analizirali i došli smo do zaključka da zapravo se na teritoriji Ukrajine preklapaju interesne zone zapada i istoka.
Tako je.
I pošto smo na početku obećali da nam Ukrajina neće biti jedina tema, a sasvim sam sigurna da se priča o toj zemlji ne završava ni ove nedelje, ni ovom emisijom, mi ćemo, a i o tome smo govorili, znači govorili smo o Evropskoj uniji, o njenom snalaženju, snalaženju i nesnalaženju. Sada ćemo malo baciti svetlo na događaje u samoj Evropskoj uniji. Naime, u Evropskoj uniji slede izbori za Evropski parlament i u tom, recimo, jedna od interesantnih stvari koju mi ovde slabo pratimo, to je da su recimo počele debate kandidata za predsjednika Evropske komisije. Istovremeno se u našim, ali i stranim medijima može čitati da su Evropski parlament, za izbore za Evropski parlament mnogo više poligon za rešavanje nekih unutrašnjih međusobica nego što je to baš toliko bitka za sam parlament. Mi na vezi imamo našeg dopisnika, Natašu Jokić iz Strasbura. Nataša, sad smo rekli idu izbori za Evropski parlament, međutim koliko su građani Evropske unije zainteresovani za te izbore?
Pa građani su nezainteresovani. Tradicionalno su nezainteresovani, a prema istraživanjima javnog mnenja reklo bi se da su ovoga puta još manje zainteresovani. Međutim, postoji jedno, međutim, postoji jedan izuzetak koji bi mogao da se dogodi ovoga puta. Doći će do protestnog glasanja. Koliko će to povećati tradicionalno nisku izlaznost na ovim izborima, vidjet ćemo. Doći će do protestnog glasanja i po svemu sudeći Evropska unija bi preko ovih izbora mogla da plati cenu za ekonomsku krizu, za svoju privrženost modelu liberalne ekonomije koji je upisan u njen dokument koji ima ulogu Ustava, je Lisabonski ugovor, prethodno ugovor iz Maastrichta, i reputaciju da je birokratizovana i da ne rasvetava korupciju u sopstvenim redovima. Dakle, ovi izbori, da podsjetim, se održavaju 22. do 25. maja. Upisanih birača ima, ukupno to je impresivna brojka, 388 miliona. Oni treba da izaberu 751 poslanika I uprkos svemu ome, uprkos pogotovo činjenici da 80% zakona koji važe u zemljama članicama Evropske unije, dakle izglasani su baš u Evropskom parlamentu, dakle uprkos svemu tome ne postoji interes birača i reklo bi se čak da je Evropska unija znatno manje popularna nego što je i bila.
Ali, Nataša, rekla si, može da se desi mobilizacija za glasanje protiv nacionalnih vlada ili protiv eurobirokratije?
Pa sva istraživanja javnog mnenja govore da se ove dve stvari, znate, spontalno preklapaju u glavama birača. Znači, sva istraživanja javnog mnenja govore o spektakularnom jačanju krajnje desnice, čija bi lista u Francuskoj, na primjer, mogla da igrije čak na prvo mesto po broju glasova. Slično je u Holandiji, slično je u Italiji, suverenisti koji odbijaju da se identifikuju s krajnjom desnicom u Velikoj Britaniji imaju velika očekivanja od ovih izbora i čak upozoravaju da u stvari treba glasati za njih da bi se sprečilo otvaranje nove Jugoslavije, odnosno jedne celine Evropske unije koja bi imala sudbinu bivše Jugoslavije i sve u svemu krajnje desnica bi mogla da ima šanse da formira svoju političku grupu u Evropskom parlamentu. I Jelena, ako mi dozvoliš samo još malo vremena.
Samo izvoli.
Jedna zanimljiva stvar se dogodila posljednjih dve nedelje, otprilike, znači kada se zahuktala ipak ta evropska kampanja kojoj u javnosti se ne poklanja i u medijima toliko pažnje, recimo prenosit će samo parlamentarni kanali, a ne glavni kanali televizija država članica. Znači nekoliko nedelja uoči izbora evropski zeleni, krajnja levica, ali sad paradoksalno i krajnja desnica i brojne nevladine organizacije u središte svoje kampanje stavljaju jednu vrlo krupnu optužbu protiv Evropske komisije. Oni kažu da Evropska unija i Sjedinjene Američke Države iza leđa građana tajno pregovaraju o sklapanju transatlantskog ugovora o slobodnoj trgovini, takozvana TAFTA, kojim države Unije faktički po njima prenose vlast na multinacionalne kompanije i pritom citiraju Hillary Clinton koja je nedavno rekla da će taj ugovor o tržišnom ujedinjenju Amerike, Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije zapravo biti ekonomski NATO pakt. Oni se pritom pozivaju na nacrt ovog ugovora koji je procurio u javnost, a Evropska komisija s druge strane se brani i tvrdi da pregovori moraju da budu tajni, jer uprkos demokratskim obavezama, transparentnosti i onim ostalim rečima koje se samo pominju, jer je to u interesu očuvanja dobre pregovaračke pozicije. I ovo je nešto što bi moglo malo da podigne inače jednu prilično mlaku temperaturu koja je karakteristična za ovaj izbor evropski.
A kada kažeš mlaka temperatura pred izbore, zapravo imam utisak da si htela da nam kažeš da je kriza samo mobilisala polove, krajnju levicu i desnicu. Šta radi politički centar, tradicionalna levica, tradicionalna desnica? Da li su oni uopšte angažovani?
Oni jesu angažovani, oni će svakako ostati, znači socijalisti u Evropskom parlamentu, znate, kad se izbori završe, znači svaka zemlja će imati svoju delegaciju u Evropskom parlamentu, ali onda te delegacije nastupaju iz zemlje. One se kao i u svakom parlamentu, onda grupišu političke grupe.
Jasno.
I svakako da će socijalisti i koji su druga po redu partija, verovatno ostati druga po redu partija u Evropskom parlamentu. I to je za desni centar važno, za tu Narodnu evropsku partiju. Međutim, ono što je dakle karakteristično, to je da bi jedna treća snaga mogla da izađe, a to je krajnja desnica, važan faktor u budućem donošenju odluka i to bi moglo da bude veoma važno, ali to izražava također i gnev birača zbog toga što Evropska unija faktički u ovoj ekonomskoj krizi je uvek zastupala interese krupne industrije. I to je ono što građani osjećaju. Daću vam samo jednu ilustraciju, jer pretpostavljam da nemamo mnogo vremena. To je recimo činjenica da je Evropska banka u posljednjih nekoliko mjeseci, znači, davala novac po neverovatno niskim kamatnim stopama. To je bilo 0,2, na kraju su rekli da će čak biti i niže. Dakle, novac je, kako vam kažem, bio na raspolaganju privatnih banaka, koje jedine mogu da uzmu od centralnih banaka, to je neoliberalni princip koji je doveo u zaduženost totalnu sve države. I, dakle, taj novac banke private su uzele. I šta one rade s njim? Pa one uopšte taj novac ne daju, ne daju kroz kreditne linije srednjim i malim preduzećima, što bi jedino moglo da oporavi ekonomije, već dakle idu na spekulaciju, idu u investiranje u sektor oružane industrije. I to je nešto što zabrinjava i naravno izaziva gnev biračkih masa, njihov osjećaj da su potpuno odsečene od onih koji bi zapravo trebali da rade za njihove interese i takođe njihovu nemoć da savladaju ono što su svakodnevni problemi, a to su problemi zaista sada sve više vezani za preživljavanje.
Za preživljavanje sve više siromašnih u Evropi, problem nezaposlenosti.
I sve više, Jelena, i sve više bogatih, i samo da kažem na kraju jednu frapantnu statistiku, to je saopštio Crveni krst međunarodni pre nekoliko meseci, to je da je ovo najveća humanitarna kriza u Evropi posle 1945. godine. Znači, Crveni krst je prvi put posle 1945. morao da otvori svoje narodne kuhinje i u Velikoj Britaniji.
Da, zahvaljujemo. Iz Strasbura se javila dopisnik Radio Beograda Nataša Jokić. 11:31, emisiju koju osvetljavamo krizno žarište u svetu nastavljamo za nekoliko minuta.
Eko. Iznad oblaka ja mogu sve. Muzika kojom univerzum treperi. Kad se otvore naše tajne kapi. Senzacionalni album Moj si život. Ivana Jordan i Big Band RTS-a.
Neka sreće, neka sunce povodom našeg 50. rođendana u prodaji CD-a bude cela planeta Kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
nemajte sa nama.
Srećna i zdrava bude cela planeta naša.
Ako poželiš.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja novi CD Olivera Mandića.
Gledaj da to ne bude skoro.
Ono što ti nisam rekao. U prodaji.
Dođi kad prestane da te voli.
Eko.
Radio Beograd 1. Novosti dana. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Ten. Angone programesko. Radio Beogradesko.
Novina.
Sportski spomenar.
Hvala sam.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva peljka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel. Srpski na srpskom.
Susretanja.
Oh, 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 oh.
Slušate prvi program Radio Beograda.
U talasanju Radio Beograda 1 danas o događajima u svetu koji ostaju u senci ukrajinske krize. U 11:34 samo ću vam reći da je u celoj zemlji oblačno, u Novom Sadu i Beogradu je 15, a u Nišu 13 stepeni. Nastavljamo razgovor sa gostima talasanja, sa Seškom Stanojlovićem i Momčilom Pantelićem, dugogodišnjim spoljnopolitičkim novinarima. Seška, u najavi emisije rekla sam da je na možda iznenađenja, a možda i ne, postignut sporazum između Hamasa i PLO-a i da je posle 6 godina žestokih sukoba dve palestinske frakcije, sada se nagoveštava da bi one mogle imati zajedničku politiku prema Izraelu, čak i formiranje neke zajedničke palestinske vlade. Nije to prvi put, doduše, da mi slušamo takve najave, ali prvi rezultat, jučerašnji rok da za postizanje sporazuma palestinsko-izraelskom pregovorima je prošao bez rezultata. On bi verovatno prošao bez rezultata i bez ovog sporazuma.
Da, da, tako da, da je, već ste rekli na početku da, da mi u senci ukrajinske krize zapostavljamo druga zbivanja u svetu, međutim taj palestinsko-izraelski sukob je da, najduži verovatno globalni međunarodni problem i to je jedna od posljedica onoga zašto za, za njega u principu postoji malo interesovanje, što je inače tragično jer je, jer je to jedan veliki prostor koji je traje priča previše dugo i pokazuje zapravo i hipokriziju i licemerje velikih koji, koji se tu i sukobljavaju i pokušavaju stalno da nađu neko rešenje, a do rešenja nikada nije došlo. Zato i mislim da ovaj, ovo može biti neki novi signal ujedinjenja palestinskih, relevantnih palestinskih organizacija koje su do sada bile konfrontirane i taj inače duboki i teško reši problem još više produbljivali, ali mene ne iznenađuje to da mene, ne bi me iznenadilo ako je i to jedna od mnogobrojnih epizoda koje smo mi već decenijama, ne godinama, nego decenijama pratimo na Bliskom istoku, koje su uvek završile bez rezultata. Evo, već je prošlo 20 godina od sporazuma u Oslu koji je bio u novije vreme, da tako kažem, jedan od najviše od akata ili međunarodnih činova koji su nas najviše ohrabrivali da će doći do...
Da je moguće
naći rješenje. Međutim, godine prolaze, tu su i prepleteni mnogi interesi. Od sama unutrašnja organizacija Palestinaca je isto razdrobljena, jer su, naročito sa Hamasom, jer je PLO jedno vreme bio onaj najrelevantniji politički subjekat među njima. Tako da to može biti jedan dobar znak njihovo pomirenje i, da tako kažem, jedna mogućnost zajedničke akcije. Sa druge strane, to naravno kod Izraela odmah pobuđuje rezervu i njihove strahove od mogućeg jakog partnera na drugoj strani, tako da mene ne čudi da, da je sada došlo do, da nije došlo do, do sporazuma i da, su, da će to, verovatno ćemo to, to biti nešto što ćemo još godinama pratiti.
U susednom Egiptu preti da nastane sličan dugogodišnji problem i da dobijemo još jednu sličnu poligon sukobljavanja interesa velikih sila, i ne samo u Egiptu, to je čitav taj niz zemalja koje su prošle kroz takozvano arapsko proleće, a koje su sve od reda sada mnogo nestabilnije zemlje nego što su bile, ma kako ne demokratske, totalitarne ili šta god, pre nego što im se desila demokratija i zapadna intervencija. Ali ipak Egipat je uvek bio ključna arapska zemlja za, za razumevanje bliskoistočnih događanja. Zato vas mama pitam, da li Amerika ima strategiju šta raditi sa Egiptom? Oboriše Mubaraka, pozdraviše muslimansko bratstvo, onda pozdraviše vojsku koja obara prvog demokratski izabranog predsjednika i sada se raduju tome što je ponovo general kandidat za predsjednika. Šta se dobilo?
Pa, praktično novo krizno žarište tipa ovog o kome je i Seška pričali i vi, kao oko palestinsko-izraelskih odnosa. Dolazite do nerešivih, odnosno situacija programiranih na rešavanje, a koje neće nikad imati, nikad ne reci nikad, ali za dugo vreme neće imati rešenja. To s arapskim prolećem, ja mislim da je pre svega iznenadilo Zapad na samom početku, počeo od Tunisa i Egipta, sa nepredvidljivim posledicama. Recimo, Amerika je priznala da je greška njihove obaveštajne mreže bila, što nije predvidela, pogotovo događaj u Egiptu.
A kako je moguće da američka obaveštajna zajednica tako nešto predvidi? Pa znamo koliko je Egipat važan.
Da, apsolutno, bio je faktor stabilnosti i američke politike na Bliskom.
Najvažniji saveznik Vašingtona u tom prostoru.
Pored Izraela, da.
Govorimo o arapskom svetu.
Da, da, najvažniji, apsolutno, ali stvari nekad krenu nepredvidljivo, kao što je ovo oko Ukrajine, kao što imamo i promene u svetu gde niko nije predvidio da će Kina da bude ta zemlja koja će jednog dana da bude ekonomski najrazvijenija, ali idu nepredvidljivo. Nije to prvi put da je Amerika priznala, čak i snosila posledice pogrešnih procena. Treba se setimo da je oko Iraka to bilo takođe, gde je rečeno ne baš tvrdo, ali sa priličnom uverljivosti da Irak posjeduje oružje za masovno uništenje. Od toga je izbio ogroman rat i šta je rezultat?
10 godina kasnije upravo ulazimo u prve parlamentarne izbore u Iraku posle odlaska američkog kontingenta iz te zemlje, a u Iraku šta?
Pa imamo praktično jednu raspolućenu zemlju u tri dela, gde se još ne vidi izlaz iz odnosa sunita i sada vladajućih šita, na koju će stranu Kurdi da krenu, a sve to kad gledate u jednom lancu prosto ovako zastrašujuće deluje šta sve može iz toga da izađe. Krećemo od Tunisa preko Libije koja je imala drugi tok događaja gde može već da se govori o neposrednom podsticanju i intervenciji u krajnjoj liniji. I tako sve do Afganistana i Pakistana koji se recimo smatraju najvećim problemima trenutno bezbednosnim u Americi pored Irana večnog, gde su počele neke diplomatske inicijative za rešavanje, ali svejedno imamo ogroman region na koji se, ako gledamo mapu, na severu nadovezuje i sporna Gruzija u kojoj znamo šta je bilo oko ruskih intervencija u Južnoj Osetiji i Abhaziji, a na koju se opet nadovezuje Ukrajina. Tako da ja sam svoje vremena pisao tome da u stvari nastao izraz prošireni Bliski istok. I on se zaista širi na sve strane, a bojim se da se sve više približava i ovim našim prostorima.
Samo ćemo ostati na onom što se tradicionalno naziva Bliski istok, da prosto osvetlimo ta događanja u Egiptu. Mi smo imali u poslednjih mesec dana dva masovna suđenja i dve masovne presude na smrt. Znači, pre mesec dana je 529 ljudi, a početkom ove nedelje 683 pripadnika muslimanskog bratstva su sudovi u Egiptu osudili na smrt zbog ubistva jednog policajca i napada na jednu policijsku stanicu. Takođe, general El Sisi, koji je umeđu vremenu skinuo uniformu i zvanično se kandidovao za predsjednika, on je ozbiljno suspendovao slobodu govora i štampe, a Zapad ga posle svega gleda kao čoveka koji može da vrati red u tu zemlju. Da li Zapad zapravo zna kako se radi u zemljama koje nisu iz našeg civilizacijskog miljeja? Mislim da je tu civilizacijski nesporazum.
Da je to suština problema. Možemo ga zvati i nesporazumom, ali je fakat da je to, mi smo govorili, kad govorimo o arapskom proleću, to je bio jedan, ja bih rekla, pogotovo kad je reč o Tunisu, sad da ne širimo, Libija je potpuno drugi slučaj, da. Ne trebamo da generalizujemo, Egipat je isto bliži Tunisu nego Libiji u tom globalnom, mada svaki slučaj za sebe ima svoje unutrašnje potencijale, unutrašnju dinamiku i unutrašnje karakteristike. Tako da mislim da je ta pojednostavljena slika koju Zapad često ima o ostatku sveta, koji je mnogo veći od geografski i naravno populacijski, da ne govorimo o Kini koja ima 1.300.000.000 stanovnika. Oni jednostavno imaju te pojednostavljene percepcije i pojednostavljena poimanja. Oni ne poznaju, to se vidjelo i na našem primjeru, ali dobro, mi smo sad, da oni ne poznaju unutrašnju dinamiku, ne poznaju tradiciju, ne poznaju istoriju, jednostavno misle da su jednostavni modeli veoma primenjivi i na potpuno drugačije situacije, tako da je to jedan, ja se nadam da iz takvih stvari mogu da proizađu i nadam se i neke pouke i neke poruke.
A vidite li vi da se uči ta lekcija? Da li vama deluje da se ta lekcija uči?
Opet se vraćam, mislim da sam i danas ovde rekla da u ponašanju velikih, pri tome mislim na sve, i na istok i na zapad, u ponašanju velikih postoji ta jedan određeni stepen hipokrizije koje oni imaju svoje interese i oni se rukovode isključivo sopstvenim interesima. Njihov interes je stabilnost i njih pri tome ne zanima cena koju će neko koji je unutra i na kome oni, da kažem tako, u navodnike vežbaju stabilnost, platiti sa kao što ste rekli sada u slučaju Egipta, kada su potpuno sve demokratske institucije praktički obezvređene, nema slobode govora, nema slobode štampe, imamo ponovo jedno glasanje za jednog čoveka koji je apsolutno autoritaran, nema druge reči, nego to je najvažnija formulacija koja može se reći, ali oni, obzirom da tu imate jako mnogo problema na Bliskom istoku, sad smo to govorili, Libija, Irak, i sad da ne govorimo, nismo ni stigli da kažemo recimo koju reč o Turskoj, ja mislim da bi to za nas bilo jako važno da...
Ostavit ćemo mesto, ali da. Sad ste rekli nešto, interesuje ih stabilnost, ne zanima ih cena, a kako definišu stabilnost? Kako je moguća stabilnost u zemlji u kojoj najjaču organizaciju koja je Muslimansko bratstvo, vi sada potpuno isključujete iz političkog života i da li je moguća stabilnost ukoliko ekskomunicirate maltene pola Egipta?
Pa ne, ali postoje zemlje koje još nisu našle unutar sebe raison d'être uopšte, kako da regulišu sobstveni odnos. Te zemlje su onda i najpodesnije i za spoljne uticaje. Često spoljni uticaj i podstiču na te podele, ali imali smo više puta primere, pogotovo na Bliskom istoku. Ja mislim da je to jedna ovako permanentna haotizacija na kojoj se isprobavaju svi mogućni modeli i odnosi snaga. Naravno da ne može se govori o tome da je zemlja stabilna ako je podeljena na dva dela i kad jedni dođu na vlast, pogotovo vojska, jer je Sisi njihov predstavnik, da se tu može da očekuje nekakva demokratizacija. Međutim, imamo jedan problem koji je malo širi u arapskom svetu. Malo je demokratije generalno.
Ali pitanje je da li demokratija zapadnog modela uopšte rješenje za te zemlje, to je sada mnogo šire pitanje, nisam sigurna da je ova emisija dovoljna da bi mi odgovorili na to pitanje.
Postoji taj slučaj što kad god raspišete demokratske izbore pluralističke u islamskom svetu, pobede islamske partije.
Zato što
a to ne odgovara
ali to ako se
interes.
To stalno dešava, nije li to vreme zaista da Zapad nauči neku lekciju iz toga? Evo zašto to kažem. Bivši britanski premijer Tony Blair, sadašnji posrednik u izraelsko-palestinskim pregovorima, je nedavno održao jedan veliki govor u kojem je analizirao, on ukazuje na pretnju od rasta ekstremnog islama. Objektivno gledano sad odavde kad gledate, naravno da ta pretnja postoji, pojavljao se gde god su pipnuli i šta god da su Zapad dotakao i počeo da interveniše, tu im je prva reakcija bila jačanje ekstremnih islamista, što je negde logično. Ali šta sam ja u ovom trenutku htjela da izvojim iz njegovog govora? Blair sada kaže, posle 3 godine tako krvavih sukoba u Siriji i tolikog pritiska Zapada da se pomogne sirijskoj opoziciji, da Asad mora da ode i sve, sad Blair kaže da je zapravo Asad možda najbolje prelazno rešenje kako bi se izašlo iz sirijskog sukoba. Ja mislim, Seška, da je to najbolji ilustracija za ovo što ste vi rekli, hipokrizija Zapada.
Je, pa naravno, jer dobro, ta kriza je stvarno neoprostivo dugo trajala i ogromne su žrtve u Siriji i mislim da je to. Međutim, treba imati u vidu naravno da i međunarodno, već smo govorili nešto o takozvanom novom svjetskom poretku, ni međunarodna zajednica koju ako možemo da negde smestimo, to je Ujedinjene nacije kao jedna univerzalna svjetska organizacija, niko nema mehanizme na koji bi mogao sa kojima bi mogao efikasno da deluje.
I onda slučajno da Ujedinjene nacije od osnivanja zapravo nemaju taj mehanizam?
Nemaju zato što one sa svoje strane predstavljaju svu ceo spektar različitih interesa i predstavljaju ceo svet i to je jako teško doći do nekog mehanizma koji bi bio, na kraju se sve svede na neke sankcije koje su pogađaju opet one, ne pogađaju one kojima su namenjene, nego one koji su opet na neki način naroda obično, a ne njihova rukovodstva. Tako da je tu, i to je, Sirija je, naravno da se i tu prelamo, već mi sad to preko Ukrajine vidimo znatno dramatičnije, jer je nama to mnogo bliže.
Da, ali kod Sirije Putin prvi put pokazao koliko je zauzeo čvrst stav.
Da. Da, tako da se tu tu se već to njihovo međusobno nadmetanje, ali mislim da vi ste sada, ja htjela bih da na to podsjetim kad ste već spomenuli Tonija Blaira i njegov bojazan od radikalnog islamizma, mene još više brine i na neki način je još indikativnije da Sergej Lavrov govori o sukobu civilizacija i Huntingtona citira i on i opet ima svoju viziju. Mislim, Rusija je tu, to je nešto što nas bi moralo na neki način da imamo u vidu i da nas zabrine. On govori o tom ruskom svetu, odnosno pravoslavnom svetu, tako da ta vrsta koju smo mi jako razmišljanja, na koju mi već dugo nismo navikli, se ponovo negde oživljava u svetu i mi moramo da imamo i te faktore u vidu sada, tako da će se sve to, govorili ste o muslimanskoj braći, oni su jesu u Egiptu, su decenijama pre proleća arapskog bili zapravo zabranjeni. Tako da oni već dugo postoje. E sad, da, na Egiptu je, ja tako bar mislim, na Egiptu je prvorazredna odgovornost i njihov posao je zapravo da oni nađu taj svoj unutrašnji konsenzus, unutrašnji balans i da se na taj način predstavaju svetu kao relevantni i onda će sve na drugačiji način da se sa odnosi prema tim zbivanjima tamo.
Možda bi malo pomoglo kada bi i jedni i drugi prestali toliko da se upliću u unutrašnje stvari i da puste njih da sami nađu svoj put, ukoliko je to moguće uopšte.
Da, pa ja mislim da svaka zemlja i svaki narod dođe na kraju pred taj izazov da se pozicionira i unutra, a onda iz tog unutrašnjeg pozicioniranja, unutrašnjeg konsenzusa i svih društveno relevantnih snaga i predstavnika, onda se ona pozicionira i prema svetu, tako da ja mislim da je to jedini logični put.
Imamo još 9 minuta do kraja emisije, ne bih propustila priliku da porazgovaramo o upravo završenoj daleko istočnoj turneji američkog predsjednika Baracka Obame. Daleki istok je možda, rekli ste gospodine Panteliću, i jačanje Kine iznenadilo Vašington jednog trenutka, ali Vašington se već neko vreme okreće i čini se da je to od svih prioriteta najprioritetniji pravac delovanja, geostrateškog, političkog, ekonomskog pa i vojnog delovanja Vašingtona. Da li Vašington zapravo, prebacujući fokus na Daleki istok, sve ove krize o kojima smo do sada govorili zapravo stavlja u drugi plan?
Mislim, Amerika generalno gleda na svet, na ovaj prostor Evropa, Azija, kao na svoja dva krila koja se protežu preko okeana i tu balansira kada će kome da da prednost. Najnoviji događaj jeste, najnoviji već godinama, to da je zvanična politika Amerike premeštanje globalnih interesa sa Atlantika, dakle američko-evropskog savezništva i partnerstva, na Pacifik, koji podrazumeva i partnerstvo i rivalstvo, pošto evo dolazimo do velikog derbija u kome ovom veku treba da odluči da se pečat da jedna od dve velike sile standardne i još uvek najmoćnije Amerike i nadiruće Kine. Među njima su odnosi isto tako vrlo originalni, zovu ih Kimerika, zovu ih Sijanski bliznici po ekonomijama. Tako da mislim da je jedno vreme došlo do zastoja malo u širenju tog američkog delovanja preko Pacifika, međutim isto kao ova transatlantska zona, tamo se stvara nova transpacifička zona koja bi na početku bila bez Kine, ali sa mogućnošću da Kina u to uđe. Mislim da su to procesi koji, za razliku od nacionalnih raznih cepkanja na globalnom planu, vi imate pokušaj još širih integracija kakve, pa mogu da kažem, nisu baš zapamćene u toj, čak ni geografski, a i po potencijalima. Sada ova najnovija turneja Obamina je bila da ponovo uveri partnere u tom delu sveta, da će čvrsto stajati uz njih i koordinisati akcije ukoliko se ukaže za potrebno prema širenju kineskog uticaja. Ali iako nije bio u Kini, stalno je u stvari govorio o Kini.
Kina je bila glavna tema u suštini.
Da. Da nju nekako, da sa njom održi dobre odnose, jer oni su toliko ekonomski povezani, to sam vidio i u Americi kad sam bio i u Kini, da je prosto nezamislivo da oni mogu da udare jedni na druge bez ogromne štete na obe strane.
Mislim da se u poslednjih par decenija stiče utisak da generalno najveće sile uopšte više i ne idu na to da se direktno sukobljavaju. Oni svoje imaju poligone za svoje sukobe. Veliki je svet. Ali Kinu bih volela, ako možete, Seška, evo završavamo, ali moramo da osvetlimo Kinu. Kina koja zaista, osim tog ekonomskog rasta koji je potpuno briljantan i koji traje neko vreme, ona izrasta zapravo, što dugo nije bila, izrasta u ozbiljnog igrača političkog na međunarodnoj sceni. Ona izašla iz svoje samoizolacije i počinje, ali na jedan vrlo mudar i čini mi se onako tipičan kineski način.
Pa, naravno, jer Kina stvarno vodi tu mudru politiku na dugi rok. Ona, to se sad i najbolje videlo, recimo, opet ne možemo da ne spomenemo Ukrajinu i njen oprez u Ujedinjenim nacijama, jer je ona ima tu ambivalentnu poziciju. Sa jedne strane je, recimo, samo da to ilustracije radi kažem, ona sa jedne strane ima Tibet koji je prvenstveno u glavama i našim i na zapadu kao neki potencijalni secesionizam u Kini. Sa druge strane, Kina ima Tajvan. Mi stalno zaboravljamo na Tajvan koji je zapravo kineski, koji će jednog dana verovatno biti deo Kine. Pretpostavljam da će to na dugu stazu tako i da bude, ali se ona nikad nije odlučila na takav korak kao što je recimo sada Putin uradio sa Krimom. Tako da ona odmerava i jako pazi na ponašanje koje može da ima i šire reperkusije osim njenog pozicioniranja. Trenutno stanje u Kini koja se na ekonomskom planu apsolutno pretvorila u globalnog igrača broj 1, to je izvan svake sumnje, ona se politički još uvek uzdržava da bude globalna politička sila. To se vidi isto tako i po njenom opreznom ponašanju u Ujedinjenim nacijama. Ona se sada fokusira, a to je ono oko čega smo i počeli ovaj zadnji deo ovog razgovora, ona želi da bude regionalno respektovana i da bude regionalna sila i to verovatno smatra u svojoj toj dugoročnoj geostrateškoj strategiji, ona to smatra prvim korakom, iako se ona recimo u Africi veoma dobro pozicionirala na drugi način, ali ona jako voli, i to se vidi po i to incidentima koje ne treba zanemariti sa ostrovima na severu, na severnom Kineskom moru i na ostrovima u južnom Kineskom moru gde se spori ne samo sa Filipinima nego i sa Vijetnamom. Tako da Kina će i tu, ja računam da će ona u tome da se odmereno ponaša, uzdržano, ali nikad neće da zapostavi svoje interese i postepeno će nastaviti da ide tim sporim, ali sigurnim putem kad je njena percepcija o međunarodnim odnosima na stolu, tako da Kina zapravo se pomalja kao jedan od ključnih, kao što je rekao i Moma, to je ta globalna igra koja nas čeka u globalnim raspodeli snaga u svetu.
I biće vrlo zanimljivo u budućnosti pratiti ponašanje te je novog važnog igrača na međunarodnoj sceni. Ja mislim da ćemo mi u Europi imati mnogo šta da naučimo kako bismo znali da razumemo politiku Pekinga i Kine. Biće prilike za to. Mi smo danas u talasanju Radio Beograda 1 pokušali da osvetlimo glavne događanja na svetskoj političkoj sceni. U tome su mi pomagali kolege Momčilo Pamtelić i Seška Stanojlović. Ja sam Jelena Vidić i želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 1. Slede podnevne vesti, izveštaj o vodostanju, a zatim i emisija U ovom trenutku, kada će sa vama ponovo biti Elizaveta Arsenović. Hvala na pažnju.